Δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη μας πάνω στο θέμα «Ο πιστός στην καθημερινή ζωή». Και αφού εξετάσαμε την καθημερινή ζωή στην οικογένεια και την καθημερινή ζωή στην εργασία, συνεχίζουμε σήμερα μελετώντας την καθημερινή ζωή του πιστού μέσα στην κοινωνία. Και θα αρχίσουμε από την 1η Πέτρου, το 2ο κεφάλαιο, το χωρίο 9, γιατί είναι σημαντικό να θυμόμαστε ποιος είναι ο ρόλος μας μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Λέει ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου, 1 Πέτρου 2:9, «Εμείς δε γένος εκλεκτών». Εσείς, λέει, είστε μία εκλεκτή γενιά, μία διαλεγμένη γενιά. «Βασίλειον ιεράτευμα». Είστε ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς ήταν αυτοί που έφερναν σε επαφή τους ανθρώπους με τον Θεό. Η επαφή γινόταν μέσω των ιερέα και τώρα λέει εσείς είστε ένα ολόκληρο βασίλειο από ιερείς. Έθνος Άγιον. Ξέρετε ότι Άγιος στην Καινή Διαθήκη σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως είστε ξεχωρισμένοι. Λαός εις περιποίησιν, ένας λαός που αποτελεί πολύτιμο απόκτημα του Θεού, όπως τας αρετάς εξαγγείλειται του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Λοιπόν, είστε εκλεκτή γενιά, βασιλικό, ιερατείο, έθνος ξεχωρισμένο, έθνος Άγιο, για να αναγγείλετε τις αρετές του Κυρίου που σας έβγαλε από το σκοτάδι και σας έφερε στο φως. Επομένως, ο σκοπός του πιστού, ο σκοπός των πιστών μέσα στην κοινωνία είναι να εξαγγέλουν, να αναγγέλουν, να παρουσιάζουν την αγαθότητα του Κυρίου, την καλοσύνη του Κυρίου, την αγάπη του Κυρίου, το έλεος του Κυρίου, τη χάλη του Κυρίου. Αυτό λέει, τις αρετές του Κυρίου, καθώς οι ίδιοι έχουν βιώσει κάτι θαυμαστό. Μας έβγαλε από το σκοτάδι, μας έβαλε στο φως. Είναι θαυμαστό το γεγονός ότι το σκοτάδι δεν μπορεί να έχει καμία εξουσία επάνω μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην Κολοσσαΐς 1:13. «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους». Μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Επομένως, ο Θεός έχει κάνει κάτι θαυμαστό στη ζωή του πιστού και ο πιστός καλείται αυτήν την καλοσύνη του Θεού, αυτές τις αρετές του Θεού, αυτά τα θαυμαστά του Θεού, να τα εξαγγέλει στους ανθρώπους. Βλέπετε εδώ ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί ένα χωρίο, παραθέτει ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, διότι στην Έξοδο στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, αυτά είχε πει ο Θεός τον λαό Ισραήλ. Τους είχε πει στο χωρίο 6, Έξοδος 19:6, «Αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό». Και παίρνει αυτά τα λόγια ο Απόστολος Πέτρος και τα αποδίδει στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στους πιστούς του Ιησού Χριστού. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιον τρόπο θα εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού μας, την καλοσύνη, την αγάπη, τη χάρη, το έλεος του Θεού μας στην κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Υπάρχουν πολλές οδηγίες μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την επιστολή του Ιακώβου, το 3ο κεφάλαιο, το χωρίο 13, όπου μιλάει για μια καλή συμπεριφορά που διακρίνεται από σοφία και από πραότητα. Λέει, «Τι σοφός και επιστήμων εν ημίν». Ποιος ανάμεσά σας είναι σοφός και ποιος είναι επιστήμων? Η λέξη επιστήμων προέρχεται από το ρήμα «επίσταμε», που σημαίνει «γνωρίζω κάτι καλά». Επομένως, επιστήμων είναι αυτός που γνωρίζει κάτι καλά. Λοιπόν, μεταξύ σας ποιος είναι σοφός και ποιος είναι αυτός που γνωρίζει καλά τα πράγματα? «Διξάτο εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτητη σοφίας». Ας δείξει τη σοφία του και ας δείξει την επιστημοσύνη του, το γεγονός ότι γνωρίζει τα πράγματα καλά, από την καλή του συμπεριφορά. Έτσι, η λέξη αναστροφή σε αυτά τα συμφραζόμενα σημαίνει συμπεριφορά, σημαίνει διαγωγή. Επομένως, από την καλή διαγωγή, από την καλή συμπεριφορά, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας, θα φανερώσουμε εάν υπάρχει στη ζωή μας η σοφία και η γνώση του Θεού. Και αυτό λέει πρέπει να διακρίνεται από πραότητα, επομένως από ηπιότητα, από γλυκύτητα, ο πράος άνθρωπος, και από σοφία. Τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι το καταστάλαγμα της γνώσης, δηλαδή να αξιοποιεί κανένας αυτά τα οποία έχει μάθει τώρα, ώστε να συμπεριφέρεται με τρόπο που να είναι ο πιο καλός και ο πιο ευεργετικός για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του, και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Και βέβαια θυμάστε ότι στις παροιμίες λέει ότι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Έτσι η αρχή της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο, δηλαδή το να αναγνωρίζει κανένας την μικρότητά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Προστίθεται κάτι άλλο στην 1η Πέτρου, 1ο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15, όπου πάλι υπάρχει η λέξη αναστροφή. Κρατήστε στο μυαλό σας τη λέξη αναστροφή, που σημαίνει συμπεριφορά, διαγωγή. Λέει ως τέκνα υπακοής, 1η Πέτρου 1:14, ως τέκνα υπακοής. Άρα χαρακτηριστικό ενός πιστού είναι ότι είναι διατεθειμένος, η καρδιά του είναι διατεθειμένη να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, να υπακούσει σε αυτά που κάνουν την καρδιά του Θεού να χαίρεται. Λέει μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, χωρίς να ακολουθείτε, λέει, τις επιθυμίες που είχατε παλιότερα, όταν δεν γνωρίζατε τον Θεό, όταν δεν γνωρίζατε τα λόγια του Θεού, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Να πάλι η λέξη αναστροφή, η λέξη συμπεριφορά, η λέξη διαγωγή. Όπως λοιπόν ο Θεός λέει είναι ξεχωριστός, έτσι λέει και εσείς να είστε Άγιοι, δηλαδή ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση. Επομένως ο πιστός καλείται να είναι ξεχωρισμένος. Ξεχωρισμένος όχι να φύγει από μέσα από τον κόσμο, αλλά η συμπεριφορά του είναι ξεχωριστή. Να διακρίνεται, να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω μας ότι αυτός ακολουθεί κάποιες άλλες αρχές, είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι άνθρωπος ξεχωριστός. Αυτό είναι το Άγιος, έτσι, ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Στην προς Εφεσίους 5:11 αυτό γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένο, λέει «και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρτης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε». Επειδή γύρω μας θα δούμε να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι εμπνευσμένα από το σκοτάδι. Δεν είναι εμπνευσμένα από τον Θεό, επομένως αυτά τα έργα του σκότους, λέει, μη συμμετέχετε. Επομένως όταν κάτι δεν αποπνέει τις αρχές του Θεού, τις αρχές του Λόγου του Θεού, λέει μη συμμετέχετε, μάλλον δε και ελέγχετε, και όχι μόνο αυτό, αλλά να πείτε, κοίταξε, αυτό δεν είναι σωστό. Τι θα πει δεν είναι σωστό? Ξέρετε, στην εποχή μας, το σωστό και το μη σωστό θεωρείται υποκειμενική υπόθεση. Αυτό που θεωρώ εγώ σωστό είναι για μένα σωστό, αυτό που θεωρείς εσύ. Για τον πιστό δεν υπάρχει υποκειμενικά σωστό και λάθος. Στο σωστό είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Επομένως για τον πιστό υπάρχει αντικειμενικά το σωστό. Και το σωστό είναι αυτό που λέει ο Θεός, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα καλούμαστε όταν κάτι προέρχεται από το σκοτάδι όχι μόνο να μην συμμετέχουμε, αλλά και να λέμε κοίταξε σε αυτό δεν μπορώ να συμμετάσχω γιατί δεν είναι σωστό. Δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Θεού. Δεν είναι σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ο Δημιουργός θέλει να λειτουργούμε εμείς το δημιουργήματά του. Και λίγο παρακάτω ο Απόστολος Πέτρος στην 1η Πέτρου πάλι στο 2ο κεφάλαιο στο χωρίο 12 λέει «την αναστροφήν ημών εν της έθνεσιν έχοντες καλήν». Βλέπετε πάλι η λέξη αναστροφή, τρίτη φορά. «Η συμπεριφορά σας», λέει, «ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου να είναι καλή, ίνα». Ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, μπορεί να λένε διάφορα πράγματα εναντίον σας, να σας κατηγορούν, να σας κακολογούν. Παρόλα αυτά, λέει, ενώ σας καταλαλούν, ενώ σας συκοφαντούν, εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάσωσιν των Θεών εν ημέρα επισκοπής. Βλέποντας τα καλά σας έργα, βλέποντας την καλοσύνη σας, βλέποντας τις πράξεις αγάπης και καλοσύνης, θα δοξάσουν τον Θεό. Αυτός είναι τέτοιος και αλλιώτικος, θα σε κατηγούν, αλλά Αλλά για τη ζωή του δεν μπορώ να πω τίποτα. Για τη ζωή του πρέπει να δοξάσω τον Θεό. Επομένως, ο πιστός καλείται μέσα στην κοινωνία να ζήσει μία ζωή η οποία θα κινείται από τις προδιαγραφές και τις αρχές του Λόγου του Θεού. Και αυτό γίνεται πιο συγκεκριμένο στα επόμενα. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι μέσα σε αυτές τις προδιαγραφές είναι η απόρριψη του ψεύδους και η προσκόλληση στην αλήθεια. Επιστολή προς Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 25. Διό λέει αποθέμενη το ψεύδος, λαλείται αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού. Επομένως, απορρίψτε το ψεύδος, μας λέει, και αρχίστε να λέτε την αλήθεια στους ανθρώπους γύρω σας. Γιατί να απορρίψουμε το ψεύδος? Γιατί θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 44, ότι ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Και όταν λέει ψέματα, μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς του. Το θυμάστε έτσι? Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύστησε στην και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Είναι ο πατέρας του ψεύδους, επομένως ο Θεός είναι η αλήθεια, ζητάει την αλήθεια, μας καλεί να παρουσιάζουμε την αλήθεια του. Ο διάβολος θέλει να προωθήσει το ψέμα, το αντίθετο με την αλήθεια, και ο πιστός καλείται στη συναναστροφή του με τον κόσμο να απορρίπτει το ψέμα και να προσκολάται στην αλήθεια. Ξέρετε, πολλές φορές ο πιστός μπαίνει στον πειρασμό γιατί με ένα ψέμα μπορεί να γλιτώσει από κάποιες φασαρίες, από κάποια προβλήματα, λέγοντας την αλήθεια μπορεί να βρει τον πελά του. Ωστόσο, αυτό είναι μέσα στο κόστος της χριστιανικής ζωής. Η αλήθεια είναι αυτή που προέρχεται από τον Θεό και το ψέμα είναι αυτό που προέρχεται από τον διάβολο, επομένως μας καλεί ο Λόγος του Θεού το ψέμα να το απορρίπτουμε και την αλήθεια να την υιοθετούμε, στην αλήθεια να προσκολόμαστε. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό τομέας εκτός από την αλήθεια και το ψέμα είναι το πώς διαχειριζόμαστε την οργή μας. Γιατί μέσα στην κοινωνία που ζούμε θα συμβούν διάφορα πράγματα τα οποία θα μας εξοργήσουν. Είναι πολύ φυσικό. Γι' αυτό αμέσως μετά, Εφεσίους 4:26, λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λέει να θυμώστε. Είναι φυσικό να θυμώστε. Θα συμβούν γύρω σας πράγματα τα οποία θα σας εξοργήσουν. Επομένως οργίζεστε. Να θυμώστε. Αλλά μην αμαρτάνετε. Αλλά να μην αμαρτήσετε. Και λες πώς γίνεται να οργιστώ και να μην αμαρτήσω? Εξηγεί μετά. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών. Ο ήλιος να μη δίνει ενώ είστε ακόμα οργισμένοι. Με άλλα λόγια, είναι φυσικό όταν συμβαίνει κάτι εξοργιστικό να θυμώσω, να γίνω έξω φρενών, αλλά λέει αυτήν την οργή δεν πρέπει να την κρατήσω επί ώρα. Δεν πρέπει να την κρατήσω μέχρι να δύσει ο ήλιος. Με άλλα λόγια, θα έρθω στην παρουσία του Θεού, θα φέρω τα συναισθήματά μου μπροστά στον Θεό, θα φέρω την κατάσταση που προκάλεσε την οργή μου μπροστά στον Θεό και μπροστά στην ειρήνη του Θεού θα ησυχάσω, γιατί ξέρω ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη. Για κάθε τι που με εξοργίζει, να θυμάμαι ότι εξοργίζει και τον Θεό. Γιατί θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους 1:18 λέει «Οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων». Επομένως, όταν βλέπω μία αδικία σε βάρος μου ή σε βάρος κάποιου άλλου και εξοργίζομαι, και ο Θεός οργίζεται, αποκαλύπτεται οργή Θεού για κάθε ασέβεια και για κάθε αδικία. Αλλά ο Θεός είχε πει ότι αυτός έχει αναλάβει το να αποδώσει δικαιοσύνη, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Και πιο κάτω στην προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 29, μας λέει «Πας λόγος σαπρός, εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο». Να μην βγαίνει από το στόμα σας λόγος σάπιος. Σαπρός σημαίνει σάπιος. Τι σημαίνει, τι είναι ο σάπιος λόγος? Είναι ο λόγος ο υποτιμητικός, ο λόγος ο απαξιωτικός, ο λόγος ο μειωτικός, ο λόγος ο υβριστικός. Επομένως, να μην βγαίνει από το στόμα σας ένας λόγος που θα μειώνει τον άλλον, θα υποτιμά τον άλλον, θα βρίζει τον άλλον, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρείας. Αλλά από το στόμα σας, λέει, να βγαίνει ένας λόγος ο οποίος θα χτίζει, θα οικοδομεί τον άλλον ανάλογα με την ανάγκη του ή να δω χάριν της ακούσιν, έτσι ώστε αυτός που θα το ακούσει να αισθανθεί εύνοια. Χάρις είναι η εύνοια, είναι η καλοσύνη, είναι η ευεργεσία. Επομένως, εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού να μην έχουμε την νοοτροπία «εγώ θα τα πω έξω από τα δόντια και ό,τι θέλει ας γίνει». Όχι, λέει, θα νοιαστείς για το πώς θα αισθανθεί ο άλλος που θα τα ακούσει. Ο λόγος μου, λέει, πρέπει να δίνει χάρη, να δίνει εύνοια, να είναι καλός για αυτόν που θα τον ακούει. Πολλές φορές θα χρειαστεί να πούμε στους άλλους πράγματα δυσάρεστα. Χρειάζεται να διορθώσουμε κάποια πράγματα που είναι κακώς κείμενα. Αλλά ακόμα και η διόρθωση, ακόμα και η παρατήρηση μπορεί να γίνει με γλυκύτητα, μπορεί να γίνει με πραότητα, μπορεί να γίνει με ήπιο πνεύμα, έτσι ώστε ο άλλος να καταλάβει ότι θέλεις να τον διορθώσεις και θέλεις να τον διορθώσεις από αγάπη. Γι' αυτό στην προς Κολοσσαείς 4:6 λέει «ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτι», βλέπετε πάλι λέξη χάρις, τα λόγια που θα λέτε να είναι πάντοτε γεμάτα από εύνοια, γεμάτα από καλοσύνη, να είναι καλοσυνά τα λόγια, άλατι ηρτημένος. Να είναι αλατισμένος ο λόγος, δηλαδή να είναι κάτι που θα είναι νόστιμο, που θα είναι ωραίο, που θα είναι ευχάριστο, «ι δεν επώς δι ημάς ενί εκάστο αποκρίνεστε». Και να ξέρετε πώς να απαντάτε στον καθέναν. Γι' αυτό στη συναναστροφή μας με τον κόσμο θα προσευχόμαστε «Κύριε, εσύ να μου δώσεις σοφία πώς να απαντήσω, τον άλλο σου μιλάει και περιμένει απάντηση, από μέσα σου να προσεύχεσαι, Κύριε, οδήγησέ με πώς να απαντήσω». Γιατί βλέπετε, σε κάθε άνθρωπο χρειάζεται να μιλήσουμε στο επίπεδό του, στο επίπεδο που καταλαβαίνει. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να πούμε κάτι. Ο σκοπός είναι ο άλλος να καταλάβει κάτι. Έτσι. Ξέρετε ότι στις μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάνω στο θέμα της μετάφρασης, υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Πότε είναι σωστή μία μετάφραση από ένα αρχαίο κείμενο ή από μία γλώσσα σε μία άλλη? Παλαιότερα η έμφαση ήταν εάν το μήνυμα της μετάφρασης είναι ίδιο με το μήνυμα του κειμένου. Η νέα προσέγγιση στη μετάφραση δεν είναι το μήνυμα να είναι ίδιο, αλλά είναι η αντίδραση των αποδεκτών να είναι ίδια. Δηλαδή αυτοί που θα ακούσουν τη μετάφραση να καταλάβουν το ίδιο πράγμα που κατάλαβε αυτός ο οποίος άκουσε το κείμενο. Να πω ένα παράδειγμα, όταν ήθελαν να μεταφράσουν την Αγία Γραφή σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής, σε γλώσσες των χωρών της Κεντρικής Αφρικής, έφτασαν στον Ισαΐα που λέει «εάν οι αμαρτίες σας είναι κόκκινες σαν το πορφυρό, θα γίνουν άσπρες σαν το χιόνι». Και οι μεταφραστές είπανε «ωραία, εδώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι το χιόνι». Βεβαίως υπάρχει λέξη. Όταν οι υδρατμοί στερεοποιούνται και πέφτουν στερεοποιημένοι σε νυφάδες, υπάρχει λέξη, την ξέρουν οι λόγοι, αλλά ο κόσμος, ο λαός δεν την ξέρει. Επομένως το χιόνι ως χιόνι δεν θα το καταλάβουν. Αυτός που διάβαζε τον Ισαΐα στην Παλαιστίνη ή αυτός που τον διαβάζει τον Ισαΐα σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα με το χιόνι, ξέρει τι είναι. Αλλά στην Κεντρική Αφρική που δεν χιονίζει ποτέ, στην περιοχή του Ισημερινού, και έτσι σκέφτηκαν. Το χιόνι δεν είναι απαραίτητο μέρος του μηνύματος. Το χιόνι είναι για να δηλώσει το απόλυτα λευκό. Στη γλώσσα τους ποιο είναι το απόλυτα λευκό? Είπανε στη γλώσσα τους το απόλυτα λευκό είναι η ψύχα της καρύδας. Της Ινδικής καρύδας. Και είπανε ωραία, θα το μεταφράσουμε για να καταλάβουν οι άνθρωποι το ίδιο το απόλυτα λευκό. Οι αμαρτίες σας θα γίνουν άσπρες σαν την ψύχα της καρύδας. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που υπάρχουν ολόκληρες μελέτες για το πώς θα αντιμετωπίσει κανένας τέτοια προβλήματα μεταφραστικά. Απλώς έχει σημασία να καταλάβει ο άλλος τι λέμε. Γι' αυτό λέει να ξέρετε πώς να απαντάτε στον καθέναν. Επομένως είναι σημαντικό από τη μία μεριά να μιλάω με αγάπη, να μιλάω με καλοσύνη, να μιλάω με πραότητα και από την άλλη να προσέχω. Ο άλλος καταλαβαίνει τι λέω. Ξέρετε, όταν κοιτάτε τον άλλο στα μάτια, καταλαβαίνετε αν καταλαβαίνει. Άμα δείτε ότι χάνετε, τα μάτια του αρχίζουν να είναι απλανή και να κοιτάνε το άπειρο και να μην κοιτάνε εσάς, δεν καταλαβαίνει. Οπότε επαναδιατυπώστε το, πέστε το με άλλα λόγια. Να ξέρετε, λέει, πώς να απαντάτε στον κάθε έναν. Και λίγο παρακάτω λέει ότι για να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο στους γύρω μας ανθρώπους, Εφεσίους 4.31, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να αποκηρύξουμε, λέει. Εφεσίους 4.31, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Λίγο παραπάνω, στο 4.27, έχει πει «Μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο». Έτσι, μη δείτε τόπο στον διάβολο. Επομένως, αυτό που ακολουθεί είναι πράγματα τα οποία μπορούν να δώσουν τόπο στον διάβολο και γι' αυτό λέει «μακριά από σας». Προσέξτε τώρα ποια πράγματα βάζει πρέπει να είναι μακριά μας. Πάσα πικρία. Πικρία, ξέρετε, είναι αυτό που μένει μέσα στην καρδιά μας όταν κάποιος μας έκανε κάτι κακό, κάποιος μας αδίκησε, κάποιος δεν μας συμπεριφέρθηκε σωστά και μέσα μας δεν τον συγχωρούμε και μένει ένα παράπονο και μένει μία αρνητική διάθεση, τον βλέπουμε ή τον ακούμε και μας φύγεται το στομάχι. Πικρία. Και θυμός. Ο θυμός, ξέρετε, είναι η εσωτερική ψυχική διάθεση που βράζει. Δηλαδή ακούς κάτι, απ' έξω δεν φαίνεται τίποτα, αλλά μέσα σου βράζεις. Η λέξη θυμός, όταν θελήσει κανείς να δει την ετυμολογία της από πού προέρχεται, όταν από τα αρχαία ελληνικά πάει στην Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η αντίστοιχη λέξη σήμαινε καπνός. Το ξέρουμε από τα αρχαία ινδικά αυτό, από τα σανσκριτικά, που η αντίστοιχη λέξη ήταν τχούμας, ο καπνός. Επομένως, θυμός είναι η ψυχική διάθεση η οποία βράζει, ο καπνός που βράζει μέσα μας, και όταν αυτό αρχίσει να εκδηλώνεται είναι η οργή. Γι' αυτό λέει πάσα πικρία, η πικρία όταν μένει και συσσωρεύεται δημιουργεί θυμό, αυτό που βράζει μέσα μας, ο θυμός δημιουργεί οργή, που είναι η εκδήλωση του θυμού, και κραυγή, κραυγή ξέρουμε τι σημαίνει, τον αρχίσει κανείς να βάζει τις φωνές επειδή είναι θυμωμένος, επειδή είναι οργισμένος, και βλασφημία, τον αρχίσει να βλασφημεί, να λέει πράγματα άσχημα για τον άλλον, αρνητικά για τον άλλον. Το βλασφημαίο προέρχεται από το βλάπτο και το φήμη, πράγματα που βλάπτουν τη φήμη του άλλου, αυτή είναι η βλασφημία. Όλα αυτά λέει να φύγουν από σας μαζί και με κάθε κακία. Άρα στη σχέση μας με τους ανθρώπους στην κοινωνία γύρω μας, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να διώξουμε από τη ζωή μας την πικρία, τον θυμό, την οργή, την κραυγή, την βλασφημία. Και η συνέχεια, αυτό είναι το τι δεν πρέπει να κάνουμε, το θετικό του τι πρέπει να κάνουμε είναι στη συνέχεια στο 4.32, γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί. Χριστός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει χρήσιμος. Από το ρήμα χράωμε χρώμε που σημαίνει χρησιμοποιώ, ο Χριστός είναι αυτός που είναι χρήσιμος στους άλλους. Άρα μας λέει να νοιάζεσαι στους ανθρώπους που είναι γύρω σου, στους ανθρώπους με τους οποίους είσαι να αναστρέφεσαι, να νοιάζεσαι να είσαι χρήσιμος. Πώς μπορώ να βοηθήσω, πώς μπορώ να φροντίσω, πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος. Ευσπλαχνή, επομένως να δείχνετε συμπόνια, όταν ο άλλος πονάει να σταθώ δίπλα του και να του πω «Εδώ είμαι, κοντά σου, πώς μπορώ να βοηθήσω». Χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Και να συγχωρείτε, λέει ο ένας τον άλλον, όπως ο Χριστός συγχώρησε εσάς. Γιατί ο Θεός καταλαβαίνει ότι μέσα στην κοινωνία που ζούμε είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν τριβές, να υπάρχουν προστριβές, να υπάρχουν δυσκολίες, πράγματα που θα μας τιμώσουν, πράγματα που θα μας πληγώσουν. Γι' αυτό μας λέει, ωραία, να θυμάστε πόσο ο Θεός σας συγχώρησε, έτσι δεν ήσασταν τέλειοι, πόσα λάθη κάνατε, πόσες φορές ζητήσατε συγγνώμη από τον Θεό και ο Θεός σας συγχώρησε, έτσι κι εσείς να συγχωρείτε τους άλλους όπως ο Χριστός σας συγχώρησε. Ακριβώς την ίδια φράση χρησιμοποιεί και στην Προσκολοσαΐ στο 3.13, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής εάν της πρόστινα έχει μορφήν. το χαριζόμενοι αυτής να συγχωρεί το ένα στον άλλον, έχει και κάτι άλλο εδώ, ανεχόμενοι αλλήλων. Ανέχομαι σημαίνει κάνω υπομονή σε κάτι που δεν μου αρέσει. Επομένως, θα υπάρχουν συμπεριφορές γύρω που δεν μας αρέσουν, δεν είναι όπως θα θέλαμε, δεν είναι όπως μας βολεύουν. Λέει να δείχνετε ανοχή, να ανέχεστε τον άλλον. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανεχθούμε την αμαρτία. Την αμαρτία θα την ελέγξουμε, αλλά και αυτήν με πραότητα, και αυτήν με μακροθυμία, και αυτήν με αγάπη και με καλοσύνη. Αλλά μας λέει πράγματα τα οποία μας ενοχλούν να τα ανεχόμαστε, να τα υπομένουμε. Και πάλι και εδώ λέει, καθώς και ο Κύριος εχαρίσα το ημίν, ούτω και εμείς. Όπως λοιπόν ο Θεός σας συγχώρησε, έτσι και εσείς. Λίγο πριν στην Προσκολοσσαείς 3.12 έχει πει ενδύ σας Θεούν να ντυθείτε ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι. Λοιπόν, εσείς είστε άνθρωποι που ο Θεός διάλεξε, ο Θεός σας ξεχώρισε να είστε Άγιοι, να είστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, είστε αγαπημένοι από τον Θεό, επομένως ντυθείτε σπλάχνα εκτιρμού. Επομένως πάλι συμπόνια, όταν ο άλλος πονάει, όταν ο άλλος υποφέρει, και εγώ να νοιαστώ για το πώς μπορώ να τον βοηθήσω, να τον συμπονέσω. Χριστότητα, πάλι χριστότητα. Πάλι πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στον άλλον. Ταπεινοφροσύνη. Να μην θεωρώ ότι εγώ είμαι ανώτερος. Να θεωρώ ότι ο άλλος είναι ανώτερος από μένα. Σε κάποιους τομείς ενδεχομένως. Αλλά να αναγνωρίζω και να εστιάζω τους τομείς στους οποίους ο άλλος είναι ανώτερος από μένα. Πραήτητα, πάλι εδώ πέρα η πραότητα. Μακροθυμία. Το μακροθυμία το καταλαβαίνουμε από το αντίθετό του που είναι η οξυθυμία. Ο μακρόθυμος είναι το αντίθετο από το οξύθυμος. Οξύθυμος είναι αυτός που ανάβει με το παραμικρό. Μακρόθυμος είναι αυτός που ενώ θα μπορούσε να θυμώσει και να ανάψει, δεν ανάβει. Περιμένει και σκέφτεται, συγκρατεί τα συναισθήματά του και προσεύχεται μέσα του για το πώς να αντιδράσει σε μια κατάσταση. Και καταλήγει στην Κολοσσαείς 3.14, «Επί πάση δε τούτης την αγάπην ο εστί σύνδεσμος της τελειότητος». Και λέει και πάνω απ' όλα, «Να ντυθείτε την αγάπη που είναι ο τέλειος σύνδεσμος, ο σύνδεσμος που τα συνδέει όλα με τρόπο τέλειο». Γιατί βλέπετε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1 Ιωάννου 4.16, εμείς γνωρίσαμε, λέει, την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός αγάπη εστίν. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό μένει. Επομένως, ο Θεός είναι αγάπη. Αυτός που μένει στην αγάπη μένει μέσα στον Θεό. Ο Θεός μένει μέσα του. Επομένως, ο Θεός μας κάλεσε σε μια οικογένεια αγάπης. Μας κάλεσε να συμπεριφερόμαστε με τα δικά του τα χαρακτηριστικά, να φανερώνουμε τη δική του αγάπη στην κοινωνία γύρω μας, να φανερώνουμε τη δική του αγάπη στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Και αμέσως μετά από την αγάπη προσθέτει και δύο άλλα χαρακτηριστικά, την ειρήνη και την ευγνωμοσύνη. Κολοσσαείς 3.15 «Και η ειρήνη του Χριστού βραβευέτο εν τες καρδίες ημών». Η ειρήνη του Χριστού να βασιλεύει, να έχει κυρίαρχη θέση μέσα στις καρδιές σας. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε, «Εγώ σας αφήνω τη δική μου την ειρήνη, όχι όπως αφήνει ο κόσμος, να μην ταράτεται η καρδιά σας, να μην δηλιάζει». Και στην επιστολή προς Φιλιππησίους, το 4ο κεφάλαιο στα χωρία 6 και 7, μας λέει πώς μπορούμε να βιώνουμε αυτήν την ειρήνη. Λέει, μην μεριμνάτε για τίποτα, μην έχετε άγχος για τίποτα, μην αγωνιάτε για τίποτα, αλλά ό,τι σας συμβαίνει, τα αιτήματά σας να τα φέρετε μπροστά στον Θεό με ευχαριστία, με προσευχή, με δέηση. Και λέει, η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα φρουρήσει και τις καρδιές σας και το μυαλό σας εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, καθώς εμπιστευόμαστε στον Κύριο, καθώς ρίχνουμε τις μεριμνές μας στον Κύριο, η ειρήνη του Θεού έρχεται και αναπαύεται στο μυαλό μας, έρχεται και αναπαύεται στην καρδιά μας. Και το χωρίο 15, Κολοσσαείς 3.15, τελειώνει «Και ευχάριστοι γίνεστε». Να είστε ευγνώμονες, να λέτε ευχαριστώ. Όταν κάποιος σας ευεργετεί, να δείχνετε την ευγνωμοσύνη σας. Βλέπετε, όταν κανένας ασχολείται με το έργο του Θεού, πολλές φορές θα συναντήσει αγνωμοσύνη. Έτσι, θα ευεργετήσει ανθρώπους και όχι μονάχα δεν θα του πούνε ευχαριστώ, αλλά μπορεί και να στραφούν εναντίον του. Είναι κάτι που φαντάζομαι λίγο πολύ το έχουμε βιώσει αυτό. Ωστόσο, λέει, εσείς να είστε ευγνώμονες. Γιατί ο Θεός περιμένει την ευγνωμοσύνη. Την ευγνωμοσύνη απέναντι στον Θεό και την ευγνωμοσύνη απέναντι στους ανθρώπους. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, που ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει 10 λεπρούς και μόνο ένας επιστρέφει για να πει ευχαριστώ και να δοξάσει τον Θεό. Και ο Χριστός απαντάει, Λουκάς 17:17, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Καλά, και οι 10 δεν έγιναν καλά. Οι άλλοι 9 πού είναι? Επομένως ο Χριστός περίμενε να γυρίσουν και οι 10 και να πούν ευχαριστώ Κύριε. Ήμουν σε μια κατάσταση λέπρας, απομακρυσμένος από την πόλη, έπρεπε να μένω έξω από την πόλη μόνος μου, δεν μπορούσα να έρθω σε επαφή με κανέναν, ξαφνικά εσύ με θεράπευσες, εσύ με άλλαξες, είμαι ευγνώμων Κύριε, σε ευχαριστώ Κύριε. Από τους 10 μόνο ένας γύρισε να πει ευχαριστώ. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει εσύ να είσαι αυτός ο ένας, να μην είσαι ένας από τους 9. Και γίνεστε, λέει, ευχάριστοι, να γίνεστε ευγνώμονες, αυτό σημαίνει το ευχάριστοι στα αρχαία ελληνικά. Επομένως, μας καλεί ο λόγος του Θεού γενικότερα να φανερώνουμε την καλοσύνη του Θεού γύρω μας και όταν συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας από κάποιον, να μην το ανταποδίδουμε εμείς. Βλέπετε, αυτή είναι η ανθρώπινη τάση. Η τάση του παλαιού ανθρώπου είναι: ένα μου έκανε, 10 θα του κάνω. Ένα μου είπε, 10 θα του πω. Και εγώ είχα τον τελευταίο λόγο. Έχασες άμα είχες τον τελευταίο λόγο. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει: μακάριος ο άνθρωπος ώστις πάβει από έρηδος. Αυτός που πρώτος σταματάει, αυτός είναι κερδισμένος πνευματικά. Επομένως, λέει στην 1η Πέτρου, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9. Το δε τέλος πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, άνθρωποι με συμπόνια δηλαδή, φιλάδελφοι, με αγάπη για τους αδελφούς, ευσπλαχνοί, πάλι και εδώ η ευσπλαχνία, η συμπόνια, ταπεινόφρονες, πάλι εδώ η ταπεινοφροσύνη, μη αποδιδώντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας. Μην ανταποδίδετε κακό για το κακό που σας κάναν, μην ανταποδίδετε κακολογία για την κακολογία που γίνεται εναντίον σας. Δηλαδή λέει ένας εναντίον σας άσχημα πράγματα και έχεις εσύ να πεις άλλα τόσα γι' αυτόν. Μην τα λες. Μη ανταποδίδετε, λέει, κακόν αντί κακού, λιδωρίαν αντί λιδωρίας. Αυτό το αναλύει ακόμα περισσότερο στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 17 έως 21 λέει μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδώντες. Μην ανταποδίδετε σε κανέναν κακό αντί για το κακό. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Στο μυαλό σας να έχετε πώς θα κάνετε το καλό στους γύρω σας. Τι καλό μπορώ να κάνω. Τι καλό μπορώ να προσφέρω. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος. Πώς μπορώ να νοιαστώ και να φροντίσω κάποιον. Χωρίο 18, Ρωμαίος 12-18, ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Αν είναι δυνατόν, λέει, και όσο εξαρτάται από εσάς. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά όσο εξαρτάται από εσάς, να έχετε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Μην εκδικείτε τον εαυτό σας, μην νοιάζεστε να πάρετε εσείς εκδίκηση, μην νοιάζεστε εσείς να ανταποδώσετε τη δικαιοσύνη. Αλλά αφήστε, λέει, χώρο για την οργή του Θεού. Γέγραπτε γάρ εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω. Και παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι γραμμένο, λέει, ο Θεός σε μένα ανήκει η απόδοση της δικαιοσύνης, εγώ θα ανταποδώσω, επομένως για κάθε αδικία που γίνεται σε βάρος μας ή σε βάρος άλλων, ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Εφόσον δεν υπάρξει μετάνοια, θα υπάρξει ανταπόδοση δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέει, αλλά εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν, αν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γάρπιον άνθρακα σπυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Λέει ότι όταν ο άλλος σου κάνει κακό και εσύ το ανταποδίδεις καλό, το αποτέλεσμα θα είναι να του βάλεις αναμένα κάρβονα στο κεφάλι. Αυτό είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και είναι μια έκφραση η οποία στα εβραϊκά σήμαινε θα τον κάνεις να αισθανθεί πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι δεν ήταν ένα είδος βασανιστηρίου να βάζεις καναμένα κάρβουνα στο κεφάλι κάπου, ήταν έκφραση που δήλωνε θα τον κάνεις να αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Και καταλήγει προς Ρωμαίους 12:21, μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Να μην σε νικάει το κακό. Εσύ να νικάς το κακό με το καλό. Επομένως, καθώς στην κοινωνία μας υπάρχει κακό, καλούμαστε να το νικάμε κάνοντας το καλό. Και ο Απόστολος Πέτρος εκεί που λέει «Μη αποδιδώντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρία» στην 1η Πέτρου 3:9 συνεχίζει «Τουν αντίον δε ευλογούντες». Ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήστε. Αντίθετα λέει ευλογήστε. Ευλογώ σημαίνει από τη μία μεριά λέω καλά λόγια και κατά προέκταση επικαλούμε την εύνοια του Θεού επάνω σε κάποιον. Επικαλούμε την εύνοια του Θεού επάνω σε κάποιον. Και μας λέει κοιτάξτε εσείς έχετε καλεστεί να κληρονομήσετε ευλογία. Επομένως θα ζήσετε, είστε καλεσμένοι για μία αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού. Λοιπόν, μια και είστε καλεσμένοι να κληρονομήσετε ευλογία, όσο ζείτε ευλογείτε τους άλλους. Με τα λόγια σας, με τις πράξεις σας, με τη συμπεριφορά σας. Γιατί? Γιατί η κληρονομιά σου είναι ευλογία. Και από τη στιγμή που θέλεις να είσαι χρήσιμος στους άλλους, μπορείς να είσαι χρήσιμος ευλογώντας. Και πολλές φορές όταν ο άλλος σου μιλάει άσχημα και εσύ του πεις να είσαι ευλογημένος, ξαφνικά κόβεται. Λέει, τι λέει αυτός τώρα, τι μου είπε, να είμαι ευλογημένος, τι θα πει να είμαι ευλογημένος. Λες να είσαι ευλογημένος, ο Θεός να σε ευλογεί. Μην νικάς λέει, να μην νικέσαι από το κακό, αλλά με το καλό να νικάς το κακό. Ευλογώντας. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5:13 και 14 «Ημίσεστε το άλας της γης». Μέσα στην κοινωνία λοιπόν λέει εσείς, λέει στους μαθητές του, επομένως και σε εμάς, είστε το αλάτι της γης. Την εποχή εκείνη που το λέει ο Ιησούς Χριστός, το αλάτι έχει δύο βασικές λειτουργίες. Η πιο βασική λειτουργία ήταν η συντήρηση. Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν ψυγεία. Επομένως, για να μπορέσει να διατηρηθεί ένα τρόφιμο, το αλάτιζαν, το πάστοναν. Όταν έσφαζαν έναν ζώο δεν μπορούσαν να το φάνε αμέσως, αλλά δεν είχαν και ψυγεία για να το βάλουν το κρέας. Επομένως, το πάστοναν και έτσι ήταν πολύ συνηθισμένο να τρώνε οι αρχαίοι παστό κρέας ή παστό ψάρι και γι' αυτό... Όταν άκουγαν αλάτι, το μυαλό τους πήγαινε το αλάτι είναι αυτό που συντηρεί, είναι αυτό που διατηρεί, είναι αυτό που... Και κατά δεύτερο λόγο ήταν αυτό που έκανε κάτι νόστιμο. Επομένως το αλάτι πρώτα συντηρεί και μετά νοστιμίζει. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμαρα εξαιτίας της αμαρτίας, λέει τα σχέδιά του στον Αβραάμ και αρχίζει ο Αβραάμ να του λέει «Κύριε, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι, δεν θα καταστρέψω λέει, την πόλη αν υπάρχουν οι 50 δίκαιοι». Και κατεβαίνει ο αριθμός και φτάνει στους 10, λέει και 10 να υπάρχουν, λέει και 10 δίκαιοι να υπάρχουν στην πόλη, δεν θα καταστρέψω την πόλη. Επομένως, χάρη σε 10 ανθρώπους που ήθελαν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μία ολόκληρη πόλη δεν θα καταστρεφόταν. Επομένως, να η συντήρηση, να το αλάτι που συντηρεί. Και έτσι μόνο ο Θεός ξέρει πόσα πράγματα αποτρέπονται στον τόπο μας και σε όλο τον κόσμο, πόσα άσχημα πράγματα, πόσα κακά πράγματα αποτρέπονται εξαιτίας των πιστών του Κυρίου και εξαιτίας των προσευχών των πιστών του Κυρίου. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που αποτρέπονται καθώς οι πιστοί είναι το αλάτι του τόπου τους, το αλάτι της πόλης τους, το αλάτι της χώρας τους, το αλάτι της Υπήρου τους. Πολλά πράγματα αποτρέπονται με τη χάρη του Θεού εξαιτίας αυτού. Και από την άλλη μεριά είναι το αλάτι που νοστιμίζει, επομένως η παρουσία των πιστών μέσα στον κόσμο τους κάνει να είναι ευχάριστα τα πράγματα. Δηλαδή οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τους πιστούς πρέπει να αισθάνονται ευχάριστα. Πρέπει να αισθάνονται ότι εδώ είναι ένας άνθρωπος που όταν πάω κοντά του θα μου πει ένα καλό λόγο. Θα μου δείξει συμπόνια, θα μου δείξει καλοσύνη, θα νοιαστεί για μένα, θα κοιτάξει πώς μπορεί να με βοηθήσει. Και μετά, αμέσως μετά, στο 5.13, Ματθαίος 5.13 τους λέει εσείς είστε το αλάτι της γης, και αμέσως μετά στο 5.14 τους λέει εμείς είστε το φως του κόσμου. Και από την άλλη μεριά τους λέει εσείς είστε το φως του κόσμου. Με άλλα λόγια, επειδή ο Θεός είναι φως και σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, καθώς ο Χριστός είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου, εμείς παίρνουμε από το φως του Κυρίου μας. Έτσι, δεν είμαστε αυτόφωτοι, ετερόφωτοι είμαστε. Ο Θεός είναι το φως, εμείς παίρνουμε από το δικό του φως και αντανακλούμε αυτό το φως στους ανθρώπους γύρω μας, και οι άνθρωποι βλέπουν αυτό το φως του Ιησού Χριστού που υπάρχει μέσα μας, και δοξάζουν λέει τον Θεό, αυτό λέει στο Ματθαίος 5.16, έτσι λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής, τον Πατέρα σας τον ουράνιο. Τώρα όλα αυτά μπορεί κανένας να πει ναι ωραία έτσι τα λέει ο λόγος του Θεού, σωστά, εγώ όμως πώς θα τα βιώσω, πώς θα τα βιώσω, θα μπορέσω να τα βιώσω. Γι' αυτό αδέλφια μου είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όλα αυτά που είναι θαυμαστές αλήθειες του λόγου του Θεού και είναι αυτά που ο Θεός ζητά από μας, μπορούμε να τα βιώσουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς έφευγε από την γη αυτή, είπε στους μαθητές του, Ιωάννης 16-13, «Όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει ημάς εν τη αληθεία πάση». Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Μας οδηγεί στην αλήθεια του και μας οδηγεί στις αποφάσεις μας και μας οδηγεί στη ζωή μας. Επομένως, είναι εδώ για να μας οδηγήσει. Και όχι μόνο μας οδηγεί, αλλά και μας δίνει δύναμη. Θυμάστε ότι αυτό είπε ο Κύριος στους μαθητές του στις πράξεις 1-8. Είπε «Λύμψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος ευχημάς». Θα πάρετε δύναμη. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στη ζωή μας να μας δώσει δύναμη για να βιώσουμε αυτά τα οποία ο Κύριος μας ζητάει και αυτά που θα μας κάνουν να είμαστε φως και αλάτι μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Και το θαυμαστό είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να μείνει μόνιμα στη ζωή μας. Δεν έρχεται και φεύγει. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίους 6.19 λέει «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και ξέρετε ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Ναός ήταν το κατοικητήριο. Επομένως, το σώμα σας λέει είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μένει μέσα σας, κατοικεί μέσα σας. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί αυτό το χωρίο βρίσκεται στην 1η Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, γιατί στους ίδιους ανθρώπους στο 3ο κεφάλαιο τους είπε ότι μεταξύ τους υπάρχουν φθόνος και αίρης και διχόνοια και ότι είναι σαρκικοί και περιπατούν κατά άνθρωπον. Επομένως το Πνεύμα του Θεού έρχεται και μένει μέσα σου, ακόμα και όταν δεν πας καλά. Ακόμα και όταν έχεις πτώσεις, το Πνεύμα του Θεού δεν φεύγει. Ακόμα και όταν λυπάται μέσα σου, δεν φεύγει. Γι' αυτό λυπάται. Αλλιώς θα έφευγε να μην χρειάζεται να λυπηθεί. Γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοικεί μέσα σου εάν είσαι πιστός του Κυρίου είναι αυτός που θα σε οδηγήσει, είναι αυτός που θα σου δώσει δύναμη να τα βιώσεις αυτά και βέβαιως μπορείς να προσεύχεσαι και να ζητάς την δύναμη, την ενίσχυση, την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό ακριβώς το να βιώσουμε αυτές τις αλήθειες σχετίζεται με το πόσο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να κυριαρχεί στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 18 «Και μη μεθύσκεστε ενίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι». Μη μεθάτε με κρασί λέει, αλλά να γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το πληρούσθε είναι χρόνος ενεστώτας. Δεν λέει πλήσθητε, Έτσι, να έχετε μία εμπειρία πλήρωσης με το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα τω Θεώ για την εμπειρία. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει πληρούστε, ίσον να γεμίζετε συνεχώς, είναι σε χρόνο εστώτα, σε χρόνο διάρκειας, να γεμίζετε συνεχώς από το Πνεύμα το Άγιο. Και αμέσως μετά την προστακτική πληρούστε, την εντολή πληρούστε, ακολουθεί μια σειρά μετοχών που λέει πώς μπορεί να γίνεται αυτό. Λαλούνται σε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Φροντίστε, λέει, να βρίσκετε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου θα γίνονται πνευματικές συζητήσεις, θα λέγονται πνευματικά λόγια. Άδοντες και ψάλλοντες στη καρδία ημών το Κυρίο. Να ψάλετε στον Κύριο, να τραγουδάτε στον Κύριο. Η διαφορά του άδω από το ψάλο είναι ότι το άδω είναι το τραγουδό με τη φωνή μου, ενώ το ψάλο είναι τραγουδό με συνοδεία μουσικού οργάνου. Έτσι, το ψάλο σημαίνει χτυπάω χορδές στην πραγματικότητα. Έχω ένα έγχορδο όργανο με το οποίο παίζω μουσική και ψάλο με συνοδεία έγχορδης μουσικής. Λοιπόν, μέσα σε κλίμα πνευματικών συζητήσεων, μέσα σε κλίμα υμνοδίας, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί, μέσα σε κλίμα ευχαριστίας λοιπόν, και υποτασσόμενοι αλλήλοι σαν φόβο Χριστού, μέσα σε κλίμα ταπεινοφροσύνης. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε εμπειρία που έχουμε με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά μας καλεί ο Λόγος του Θεού να γεμίζουμε συνεχώς από το Πνεύμα το Άγιο. Και να γεμίζουμε συνεχώς ζώντας μέσα σε ένα κλίμα πνευματικών συζητήσεων, πνευματικών συναναστροφών, μέσα σε ένα κλίμα υμνοδίας, μέσα σε ένα κλίμα δοξολογίας, μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας και μέσα σε ένα κλίμα ταπεινοφροσύνης, όπου εκεί το Πνεύμα του Θεού εργάζεται, μας γεμίζει και καθώς μας γεμίζει γίνονται ευκολότερα αυτά που μας φαίνονται δύσκολα να βιώσουμε μέσα στην κοινωνία την οποία ζούμε, έτσι ώστε ο Θεός μας να δοξάζεται. Επομένως, ο πιστός μέσα στην κοινωνία ξέρει ότι βρίσκεται μέσα στην κοινωνία για να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου. Βρίσκεται μέσα στην κοινωνία για να ζήσει με τρόπο που να φανερώνει την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, την καλοσύνη του Θεού. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού σε μία συμπεριφορά με σοφία, με πραότητα, με υπακοή στον Θεό, με προσκόλληση στην αλήθεια, με λόγους εύνοιας, με ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, με αγάπη, με ειρήνη, με ευγνωμοσύνη και περισσότερο απ' όλα με διάθεση να είμαστε χρήσιμοι στους γύρω μας. Αυτό εκτιμούν οι άνθρωποι στην κοινωνία γύρω μας. Απ' τη μία μεριά το να είμαστε χρήσιμοι και απ' την άλλη μεριά να ευλογούμε. Με άλλα λόγια, όταν έρχονται κοντά μας και τα λόγια μας να τους κάνουν να αισθάνονται ότι εδώ υπάρχει παρουσία Θεού, υπάρχει παρουσία καλοσύνης, υπάρχει παρουσία αγαθότητας και οι πράξεις μας αυτό να φανερώνουν. Πράξεις καλοσύνης, πράξεις αγαθότητας, πράξεις χρησιμότητας, έτσι ώστε οι άνθρωποι πραγματικά να βλέπουν τα καλά μας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα μας τον ουράνιο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.